Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka vīrusi burtiski līst mums uz galvas. Turklāt tas notiek nepārtraukti. Ir atklāts, ka atmosfēras zemāko slāni apdzīvo miljoniem vīrusu, daudz vairāk nekā uzskatīts līdz šim. Var teikt tā, ka mēs soļojam strauji pavasara virzienā, kaut arī reizēm laiks ir tāds, ka arī bez vīrusiem līst uz leju vēl kaut kas, un proti tas ir lietas. Tomēr pavasars ir tas laiks, kad mēs varam arī padomāt par sevi stiprināšanu un mēģināt pretoties tam vīrusu lietam. Tāpēc mēģiniet izaudzēt kādu lociņu, kādu dilli, un tad jau arī būs vieglāk ar to visu cīnīties. Bet šodien mēs par ko citu. Šodien mēs runāsim par to, kā patērētāji var palīdzēt uzlabot pakalpojumu kvalitāti un ko nozīmē arī kritika, kuru reizēm saņem pakalpojumu sniedzēji. Un vēl precīzāk fokusējot tematu, šodien runāsim par konstruktīvu kritiku, kāpēc tā ir tik ļoti svarīga. Nu lūk, tātad sveiciens visiem no manis, studijā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupults Rita Karnača un raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Bet šodien runāšu ar saviem studijas viesiem un tie ir Norstat Latvija vadītāja Linda Ezera.
Labrīt.
Sveicināt. Servisa novērtēšanas iniciatīvas komplimentu mēnesis organizētājs Raivis Balodis. Sveicināt.
Labrīt.
Un vēl arī sarunā piedalīsies Stenders pārdošanas vadītāja Ance Keisa. Sveicināt.
Labrīt.
Nu lūk, es gribētu sākt ar jautājumu, ko tad īsti nozīmē konstruktīva kritika, jo tas būs viens no tiem centrālajiem apzīmējumiem, kur mēs izmantosim, tad kas tas ir? Kurš no jums varētu iedot tādu labu definīciju?
Jā, es nedomāju, ka kritika, teiksim, tieši tas pats pareizākais vārds, bet konstruktīvi, teiksim, atsauksme, konstruktīvs dialogs starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju, tas būtu, manuprāt, tas pareizais vārds. Un, teiksim, ja veidojās šis dialogs, tad tas arī atrod risinājumu. Nu, tā es to varbūt arī noformulētu.
Jā, nu tad tā mēs varētu, nu mēs visi varam vienoties par to, ka mēs tā to mēģināsim uzlūkot. Nu lūk, bet kāpēc tas būtu tik ļoti svarīgi, jo tiešām, nu patērētājs ir tas, kas novērtē pakalpojumu, jebkuru novērtē gan pakalpojumu kompleksā, ja tur ir dažādas aktivitātes, novērtē arī preci, nu mums pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu dažādiem arī plānotājiem, tas tomēr ir ļoti svarīgi. Tad kā vispār tiek ievākta informācija arī no patērētājiem, kā tas notiek?
Jā, droši vien es varētu no savas puses aktualizēt šo jautājumu attiecībā no iedzīvotāja skatu punkta, jo tad, kad arī tikai sākta šī iniciatīva komplimentu mēnesis, mums bija svarīgi saprast, vai tas vispār ir svarīgi, jo tomēr visi runā par digitālu laikmetu, ka visi ir digitalizēts, cilvēki ir aizņemti, kustībā, un vai mēs vispār kaut ko pamanam, vai vispār servis ir svarīgs šis cilvēcīgais. Un tad mums ielūkojoties datos un pajautājot cilvēkiem viņu viedokli, nāca ļoti skaidri, ka cilvēki pamana apkalpošanu, tas ir būtiski, nav tā, ka mēs nepamanām, mēs ieejam pie veiklā, nopērkam to, ko mums vajag, aizējam, bet mēs pamanām arī šo cilvēcīgo, tāpēc tas ir būtiski, un manuprāt, tas ir lieliski to aktualizēt, jo ikdienā mēs to aizmirstam.
Jā, nu tā tad ir arī dati vākt, par tiem datiem mēs vēl arī drusciņu parunāsim, bet nu, tieši pievēršoties arī iniciatīvai, komplimentu mēnesis, kāpēc, ko tad īsti tas varētu mums dot un kāpēc vispār šis ir ierosināts?
Jā, nu pirmkārt jau pašā nosaukumā mēnesis ir iekļauts vārds mēnesis, tāpēc, ka tas notiek veselu mēnesi un tā mūsu ideja tāda, ka aktualizēt šo tēmu gan uzņēmumiem, gan arī teiksim, pašiem pakalpojumu saņēmējiem, ka teiksim, šis ir laiks, kad mēs par to padomājam pastiprināt. Ir ikdienā daudz rūpes gan vienā, gan otrā pusē, bet šajā mēnesī mēs liekam uz to uzsvaru un iespējams, teiksim, pēc šī mēneša kāds uzņēmums tam sāk pievērst vairāk uzmanības, jo viņš iegūst jau kaut kādu veidu informāciju, datus un mēs gribam uzsvērt, ka tā nav tikai pakalpojums sniedzēja puse, arī otrā pusē, teiksim, cilvēki, ja, kur dažkārt varbūt pārdevējs esot kasē, cenšoties laipni apkalpot, viņam nāk viens, otrs, trešais cilvēks, varbūt ne ar pārāk, teiksim, tādu, nu, platu smaidzes lūpām, kaut kādu kādu, teiksim, nu, asāku vārdu, un tas jau kaut kā beigās sumējās tādā, nu, kaut kā nepārāk labā. Un tāpēc mums bija ideja, ka šo vajag aktualizēt, mēs runājam par, arī nosaucām to kā komplimentu, komplimentējam viens otru, bet tāpat laikā izskam kritika, ja viņi ir pelnīti.
Jā, bet, nu, kā tas tieši dabā izpaužas komplimentu mēnesis, mēs ko darām? Okay. Mēs sakām paldies biežāk, vai mēs padomājam vairāk par to, mēs to darām visi, vai tur ir atsevišķi kādi ierosinājumi to darīt kādam īpašam cilvēkam?
Par to praktisko pusi, tad, principā, tad mēs aicinām uzņēmējus pieteikties, un tie, kuri pieteikušies, viņi ņem dalību šā komplimentu mēnesī. Tas, ko mēs nodrošinām tādu nu, sistemātisku apkopojumu viņu klientu atsauksmēm. Mēs piešķiram QR kodus, tirgotāju pakalpojumu sniedzētos izvieto ērtās vietās, lai pakalpojumu saņēmējiem būtu ērti sniegt šo vērtējumu, un tad, principā, pakalpojuma saņēmējs ar telefonu noskanē QR kodu, tas ir mazākā minūte aizņem iedotos šo savu atsauksmi. Tas mēnesis arī pašiem pakalpojumu sniedzējiem ļauj būt daudz pieejamākiem. Jo teiksim, šīs tehnoloģijas ļauj ļoti ātri saņemt šo atsauksmi uzreiz no pakalpojumu saņēmējiem.
Labi, bet pakalpojumu sniedzējs, tātad jebkurš var meklēt, piemēram, šo te komplementu mēnesi, kas ir jāskatās, kur jāmeklē, kā tad tieši tas notiek?
Jā, komplement.lv var iet mājaslapā, pieteikties, un mēs, principā, ļoti ātri sazināsimies, noformēsim visu, kas saistīts ar QR kodu piešķiršanu un tā tālāk, un, principā, viņš varbūt uzreiz arī dalībnieks. Jāsaka gan, ka oficiāli mums, teiksim, pieteikšanās laiks 15. Marts, jo komplementu mēnesis sākās 1. aprīlī, bet mēs esam visnotar atvārti, tā kā ir kāds grib noteikti paspēt, laipni lūgti.
Nu, vēl tad var pagūt, jā, tā tad 15. Marts, bet, nu, tomēr tad, ja nu gadījumā kas, neesat neko nokavējuši, tiešām sasparojieties, jo, ja jums ir svarīgs arī jūsu pakalpojumu saņēmē viedoklis par to, ko jūs viņiem piedāvājat, tad noteikti jūs būsiet gatavi piedalīties. Bet, nu, tad jājautā arī cilvēkiem, kas, nu, iedod to pakalpojumu, pārdod, jā, vai arī, nu, reizēm arī ļoti tiecas uzzināt, ko tad pakalpojumu saņēmēs par to domā. Nu, tad arī jautājums, protams, jums, kā tad...
Jā, nu, tieši ar to pirmo jautājumu, kas bija par to konstruktīvo kritiku vai atsauksmēm, es teiktu, tieši mums kā tirgotājiem, tas ir ļoti būtiski un būtībā klienta atsauksmes vai šīs te atgriezeniskā saite, nu, pēc būtības palīdz mums kļūt labākiem, uzlabot gan produktu, gan pakalpojumu, identificēt tas, kas iespējams ir vājā vieta, ja, un attiecīgi nu, tādu veicināt arī pašu zīmolu attīstību. Kas ir, ko dod šāda konstruktīva kritika, tas noteikti ir arī zīmolam ļoti tāds virzošs spēks, lai teiksim, tiešām uzlabotos, ja, lai stiprinātu savu reputāciju, ja var tādu reālu rīcību, ja tad reaģēt šiem te norādījumiem. Kas svarīgi ir arī no tāda biznesa viedokļa, ja mēs skatāmies uz mūsu patērētājiem, tad skaidra lieta, to mēs redzējām caur datiem, ja, tā tad ir šī te patērētāju paradumi par to, ka mēs ko sagaida, ja, un īstenībā joprojām ļoti daudz sagaida tātad šo te kontakta attiecības, ne tikai attālinātu iepirkšanos, lai gan pateicoties pēdējiem gadiem, kad bija Covid un paradumi mainījās un ļoti daudz pārgāja tomēr uz e-vidi, ātri, ērti, var atgriezt, nav jārunā un tā tālāk, tad īstenībā mēs redzam, ka lielai daļai tomēr ir būtiski šī te mijiedarbība arī ar pārdevēju vai ar klienta nodrošinātāju un attiecīgi tas arī dod šo rezultātu.
Jā, nu arī klausītājs aicinām iesaistīties, pastāstiet mums par savu pieredzi, kā jums ir klājies saņemot kādu pakalpojumu, varbūt jums ir bijusi kritika, ko jūs esat gribējuši izteikt, varbūt reizēm jūs esat arī izvēlējušies, varbūt ne to konstruktīvāko veidu, kā to pasniegt, varbūt arī kritika ir saturējusi tādu zinām daļu asu vārdu, bet tomēr tas ir svarīgi pakalpojumu sniedzējiem gribētu zināt, ko tad jūs par to domājat, dalieties ar savu pieredzi un arī varbūt par ļoti labiem piemēriem arī tur noteikti ir jums kaut kas sakāms, jo jūs esat pakalpojumu saņēmēji, daļa no jums noteikti arī pakalpojumu sniedzēji, tā kā abas puses var noteikti iesaistīties. Un atgādināšu, WhatsApp studijā ir 25660440, 25660440, tad izmantojot šo numuru, sūtiet mums kādu ziņu. Varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur arī ļoti vienkārši atsūtīt mums ziņojumu, mēs labprāt uzzināsim jūsu domas. Bet runājot par tiem datiem, kas ir iegūti, varbūt toreiz atgriežoties uzreiz arī nu, pie tā, ko jūs uzzinājāt. Ja? Tad, kas bija tas, ko teica pakalpojumu saņēmēji? Kas ir tas, pēc kā viņi ilgojas, ko viņi saka? Un kur tad ir arī tā konstruktīvā kritika, ko jūs uzzinājāt?
Jā, mēs katru gadu būtībā aktualizējam kādus noteikti jautājumus, un šogad mēs pieskārāmies tieši tam, vai cilvēki grib šo personīgo kontaktu, jo tomēr ienāk šīs pašapkalpošanās iespējas, online iespējas, kur būtībā mēs varam gandrīz visus pakalpojumus un preces iegādāties, pat izejot bez kontaktā. Un tas mums bija svarīgi saprast tiešām, vai tas ir būtiski šī cilvēcīgā sadarbība. Un jāteic, ka dati rāda, mēs aptaujājām vairāk kā 1000 Latvijas iedzīvotājus, reprezentīvus, lai būtu pārstāvēts visu Latviju, visas grupas. Un attiecīgi mēs ieguvām viedokli, ka ir savā ziņā miksēti. Apmēram trešdaļa ir tādi, kas tiešām vēlas iziet bez kontaktā. Viņiem nav vēlme pēc šī savā ziņā pēc šī cilvēcīgā, viņi dod priekšroku visam digitālajam, paši spējīgi visu izdarīt. Savukārt, apmēram piekdaļa, 21% savukārt tādi, kas tiešām vēlas šo kontaktu. Viņi vēlas aprunāties, viņi vēlas satikties, tas nav tikai iepirkšanās viņiem. Bet tā labā ziņa savā ziņā ir, ka 46% katrs otrais ir atvērts miksēt. Viņi ir gatavi, kad viņi nevēlas kontaktu vai ir nogurums vai, teiksim, jebkādu citu iemesli, viņi izvēlas šo bezkontaktu. Tas, kad viņi vēlas kontaktu, viņi izvēlas kontaktu. Tā kā ir ļoti labi tāda veselīga arī miksēšana. Un būtībā nav novērojams milzīgas atšķirības starp demografiskām grupām, neskaitot vecumu. Kas drusciņi, teiksim, man kā no pētniecības nodars, rada bažīgi, ka tieši jaunākā auditorija ir tā, kas vēlas izvairīties no cilvēcīgā kontakta. Viņi vēlas bezpersonīgi iepirkties, iegūt pakalpojumus. Savukārt tie, kuri vēlas šo kontaktu, šobrīd ir vairāk, teiksim, tāda vecākā paudze, kas tikai vēlas šo kontaktu. Viņi nevēlas, teiksim, iziet uz kādām tādām bezpersoniskām iepirkšanās vai pakalpojumus. Saņemšanu, bet tajā pašā laikā arī iedzīvotāju vecumā pēc 50 gadiem teiksim, kā citi domāties seniori, tie nav seniori, vienkārši vecumā pēc 50 gadiem viņiem patīk miksēt. Citreiz, arī jo vecāka auditorija, jo viņa izvairās no digitālajiem rīkiem, nē, tā nav. Viņa vienkārši izvēlas situāciju, kurā brīdī viņa ko vēlas.
Varbūt tas varētu būt arī saistīts ar to, ka jaunās paaudzes cilvēki ir ļoti aktīvi informācijas vācēji un ieguvēji. Ja viņi tiešām ļoti aktīvi ar to informāciju strādā, viņi iepazīst ar preces vai pakalpojumu to aprakstu, saturu un to dara tiešām ļoti detalizēti. Un varbūt tas ir viņu veids, viņi to izdara paši, savukārt citi cilvēki varbūt izvēlas nu, uzticēt šo skaidrošanu, kvalitātes apraksts un citas lietas nu, tam cilvēkam, kurš sniedz to pakalpojumu. Bet nu, tāds jautājums, jau, uz ko jūs arī varat mēģināt atbildēt. Kāpēc pircējiem būtu jāzina preces kvalitāte? Kāpēc ražotājs var tirgot preci, kura nav veselīga, piemēram, bērnu rotaļlietas? Kāpēc man kā pircējai būtu jāizdara secinājumi par preces kvalitāti? Kāda būs jūsu atbilde?
Skaidrs, teiksim, preces kvalitāte atbild pats pārdevējs. Ja? Es domāju, teiksim, ja viņš skatās ilgtermiņā, viņš vēlās šo biznesu turpināt ilgtermiņā. Es domāju, ka tas viņam arī vēlu. Maksās kaut ko, ja jau skaidrs, ka pircēji saprot to, ka viņi iegādājas preci, kur nav kvalitīva, neatbilst kaut kādiem kritērijiem, kādai būtu jābūt. Viņi, protams, viņi šo pircēju zaudēs. Un ko ir būtiski piebilst, kad mūsdienās, kad viss ir tik šausmīgi digitāls, kā mēs jau tikko pieskārāmies nomainīt pakalpojumu sniedzēju vai nomainīt teiksim, preču piegādātāju, tas ir tik ātri kā nekad. Ja mums internets ļauj nomainīt burtiski, teiksim, dažu sekunžu laikā es esmu citā lapā, es pēku pēc cita pārdevēja un visas es esmu teiksim, atvadījies no šī. Līdz ar ko tā, protams, ir pārdevēja atbildība. Viņiem tas maksā, viņiem viņš neieklausās savos pircējos un neņem vērā viņu vēlmes viedokļus un mēģina iesmērēt kaut ko, kas, nu, ja es lietoju šādu vārdu, bet tiešām iesmērēt kaut ko, kas neatbilst kvalitātei, nu, tad
Jā. Tas ir īstermiņa biznesa.
Tas būs ar zaudējumiem nākotnē. Nu, vēl tāds arī aktualizēts aspekts ir no klausītāja puses. Latvijas internetu veikalos neticu nevienai atsauksmai. Var redzēt, ka viss ir mākslīgi ģenerēts. Jā, drēbēm redzat atsauksmi, ka tā kā labi darbojas, ja vai kaut kas ir labs, tad tur tā, nu, par kādu ticību varētu būt runa. Jā, nu, ka tur nav pat sakritības, ja starp preces grupu, jā, drēbes, pieņemsim apģērbs un labi darbojas. Jā, nu, tas tiešām laikam nav gluži tas, ko mēs tur varētu cerēt sagaidīt. Un tad, nu, kā jūs par šo izturaties un kā vispār tas notiek un arī varbūt pakalpojums sniedzējs varētu arī šajā brīdī iesaistīties un pastāstīt par praksi, kā jūs ievācat ziņas tieši, vai jūs to darāt, vai jūs ievietojat atsauksmes, vai tās ir uzticamas, kā jūs par to rūpēties?
Tātad pirmais, ko mēs, protams, mums ir svarīgi, kas ir un kas ir mūsu klients un kas ir viņa domas, un mēs regulāri arī veicam klienta aptaujas, paši aicinam un tātad uzdodam sev aktuālos jautājumus vai arī tiešām arī atvērtā formātā aicinam šo te atsauksmi sniegt mums. Un šīs ir tāds klienta aptaujas reizes gadā, ko arī mūsu uzņēmums tenders izsūt saviem jau lojālajiem klientiem, kur mēs noskaidrojam tātad viņu jau tiešām sajūtu un vēlmi. Un balstoties to mēs arī spējam reaģēt jau tad attiecīgi gan uz klātienes veikaliem un gan uz mūsu arī e-komercijas veikalu. Komentārs par e-komercijas vidi un atsauksmēm pēc būtības Jā, mēs paši redzam, protams, ir kaut kāds īpatsvars par to, kad viņas tiek vai nu jau ģenerētas mākslīgi šīs te atsauksmes daļa, un nu, tas arī ir par tādu godīgu komercpraksi, un es teiktu saprast, ka klients jau nav tik neizprotošu procesu un spēj izvērtēt, ir kritiskā domāšana, lai saprastu, kur šī te atsauksme ir tiešām patiesa un kur viņa ir ģenerēta. Un to jau arī dati rāda, ka joprojām arī īstenībā šī te ieteikšana vai atsaušņu ievietošana un patērētājā lēmuma pieņemšana ir balstīta ļoti spēcīgi ar šiem te ieteikumiem. Ja? Tad nu skaidrs, ka tāpēc arī varbūt rodās vairāk šīs te mākslīgās ģenerēšanas, bet mēs aicinām paši savus klientus arī ievietot šīs te atsauces un es teiktu, tas nākošais solis ir jau tā lojalitāte, kas veidojas šiem klientiem caur šo apkalpošanas kultūru, kas arī ir senders, kur mēs saprotam, ir sevišķi fiziski vidē mūsu produkts ir tāds, ko ir vajadzīgs gan pasmažot, gan izmēģināt un notestēt, radīt to sajūtu vai to klienta sajūsmu jau tādā līmenī, kad nu, cilvēki iet un vien liek šīs atsauksmes. Mēs veicinam, mēs aicinam un tas arī, protams, ir par šīm te vecuma grupām, kā minēt, kas ir aktīvāki, atsauksmes sniedzēji, ja, un kas tomēr varbūt nav, bet jā, nu, tas ir tāds tiešām darbs ar tātad šo te izzināšanu un aicināšanu sniegt savu vērtējumu.
Jā.
Nu, drīz papildināt, teiksim, jā. Tad mans ikdienas darbs profesionālais ļoti saistīts ar šo lietu, teiksim, un atsauksmēm. Tas, ko es klausītājiem iesaku, ja man pasties uz atsauksmu daudzumu, teiksim, jau skaidrs, teiksim, un arī, teiksim, apskatot atsauksmes, ja rodās jau kādu veidu šaubas, sāciet ar negatīvajām, izlasiet negatīvās atsauksmes, un tās ir ticamā, ka nav mākslīgi ģenerēts, un tie ir patiesi viedokļi, un tad mēģināt atrast to korelāciju. Bet jā, mūsu mazais Latvijas tirgus, diemžēl, neļauj mums, teiksim, uzturēt tādas savas plašas atsauksmes platformas, kādas ir pasaulē, Trust Pilot līdzīgas, kur, teiksim, ir ļoti milzīgi daudz atsauksmes un uzņēmēji tur mēģinot kaut ko spekulēt ar kaut kādām pašu ģenerētām ātri vienu, nu, tā kā iekrīt. Bet arī Latvijā tas pats, teiksim, Google platformas reviews, teiksim, varbūt paralēli vai paskatīties tur, nevajag paļauties tikai uz vienu pašu pārdevēju, teiksim, tā kā uzrādītajām 4 vai 5 atsauksmēm, kuras pie konkrētā produkta, nu, visticamāk, ka viņas nav patiesas, vai viņas, varbūt viņas ir puspaties, bet, teiksim, bet tās nav sniegušas pircēji.
Jā, arī runājot par tādām konkrētām lietām. Konkrētiem risinājumiem arī viens no klausītājiem mums atsūtīs šādu komentāru, ka Vācijā senioru apvienība norādīja vietu tālruņa aplikācijas diskriminē seniors un ievieš lielu sabiedrības grupu diskrimināciju. Piemēram, nu, viņš konkrēti runa ir par Lidl aplikāciju, kur seniori neizmanto veciem cilvēkiem nepiemērot vietu tālruņa, viņi tiešām viņi nelieto. Un viņš, nu, šis rīks, ja, un šī aplikācija nav piemērota lietot senioru lietošanai, jo ir pārāk smalka tā saskarne, ja, un arī nesalasāmas masas, tur tas ekrāns ir nesalasām burti un ļoti grūti ir uztvert. Nu, tā varētu būt. Tas ir arī par to, ka nu, tā ir daļa no pakalpojumiem. Protams, tas būtu jāņem vērā. Bet vēl arī jautājot par šo atsauksmi apkopošanu. Viens no komentāriem ir par to, ka Latvijā patērētājs ir pabērna lomā un pēc tam, tad, kad pakalpojums vai preci ir pārdot, mērķis ir sasniegts un tas ir novērojams nevien vietējos uzņēmumos, bet pat arī tādos lielos starptautiskos zīmolos. Un ja ir nepieciešams servis, tad sūta pie kādu uzņēmuma vai no ārzemēs, jo, piemēram, arī tajā pašā Vācijā, vai arī ir telefona numurs, kur darba dienā stundām neviens necēj klausu un tā arī neatrisina rezerves daļu piegādi. Nu, lūk, tad kā tas ir pēcpārdošanas servis, tas jau ir ļoti daudzos pakalpojumos. Tas ir automašīnas, tas ir sadzīves tehnika, tur ir ļoti milzīgas apjomas, ja, kur tieši šī servisa daļai un šai servisa daļai un šim pakalpojumiem vajadzētu strādāt labi. Kā tas ir?
Kā tas ir? Nu, ir ļoti dažādi, protams, ir ļoti dažādi visi atkarīgs no uzņēmuma, bet kā ja mēs pieskārāmies, es domāju, ka uzņēmumi arī vairāk un vairāk tam pievērsīs uzmanību, jo kā ja mēs visi kopā secinājām, tad šobrīd ir tik ātri un viegli nomainīt citu pakalpojumu sniedzēju, līdz ar ko teiksim. Un tā, protams, ir uzņēmuma atbildība. Un skaidrs, ka nu, visticamāk, šis pircējs, nu, nokļūstot šādā situācijā, vienreiz viņš nu, neatkārtos to pirkumu tur jau un tikai. Un arī daļai tā arī, teiksim, varbūt ir pašu, nu, teiksim, es nevaru teikt, ka pircēja atbildība, bet varbūt viņu nu, ir vērts aizdomāties, vai ir vai nav vērts sniegt šo atsauksmi, ja, un teiksim pateikt, hei, man kaut kas nepatīk, man kaut kas bija slikti. Jo uzņēmumi milzīgi, ja uzņēmumi milzīgi un teiksim ne visi pie tā tik ļoti piestrādā un piemēram liela uzņēmuma marketinga komanda strādā, būvē vīziju, cik mēs būsim skaisti un forši un labi un kā mēs visu daram, bet realitāte ir cita. Ja, un tas, teiksim, šīs atsauksmes bieži vien ir, teiksim, šī realitāte, ko uzņēmums redz, kas patiesībā notiek, ja, un tu var ļoti labi salīdzināt to, kur tu ej un kāda ir patiesība. Un ja, teiksim, ja pircēt dod šo atgriezisko saiti, viņa noteikti kaut kur nonāk un tam ir kaut kāds seks. Ja viņa paklusējot aiziet, nu visticamāk tur nekas nemainīsies, jo dažkārt uzņēmums pat neuzina. Jā, cilvēki ir daudz, varbūt nav pietiekami veltīts apmācībai un tā tālāk un tā tālāk. Un tas pazūd, jā, un uzņēmums jūtās labi, viņam liekas, ka viss ir kārtībā, bet patiesībā, teiksim, tur ir pavisam slikti, un cilvēki ir neapmienāti un iet prom, un tad, kad uzņēmums attapsies, nu, būs jau diezgan kritiski un grūti pa vēlu. Nu,
jā, Nezars, kundz kaut ko grib piebilst.
Jā, es gribu papildināt par to, ka, manuprāt, Latvijā cilvēki neapzinās savu spēku. Tā pircēji, īstenībā pircēji rokās ir milzīga vara, jo mēs arī pētījām to jautājumu, vai cilvēki sūdzas. Vienkārši, ja tev kaut kas neapmierina, vai tu pasaki tam uzņēmumam, nu, kad tas nav labi, ko jūs darat, vai jūs esat aizskārs man cieņu, vai jebkuru atsauksmi. Un ko dati parādīja, ka būtībā 70% to nedara. Un sanāk, un vēl, teiksim, tie, kas dara, no tiem vēl daļa, kuriem vienkārši nebija iespējas atrast, kur var to izdarīt, jo, kā klausītājs saka, ka tur sūta no viena līdz otram, tu esi gatavs teikt, bet tev vienkārši nav reāli iespēja to pateikt, bet būtībā, ja pastāst no uzņēmuma viedokļa, tad 7 no 10 nepasaka patiesībā, ko viņi tajā, tie, kas saskārās ar šo kādu negatīvo aspektu apkalpošanā, ko viņi patiesībā domāja un kad viņi ir gatavi neizvēlēties vai darīt, teiksim, vienkārši būtībā šie cilvēki pateiks saviem draugiem, paziņām, kolēģiem, iespējams, kādā satikšanās reizē reālo atsauksmi par šo uzņēmumu, ko uzņēmums maz neapzinās, cik daudz teiksim, tās reālās atsauksmes tiek nodot.
Mēs varam piebilst, teiksim, tas, ko uzņēmumi nenovērtē, ka tā ir viņa iespēja, jo, teiksim, viņiem kaut kas nav kārtībā un viņi sadzird šo pircēja problēmu un atrisina, labi atrisina, teiksim, dažkārt šis pircējs paliek daudz lojālāks nekā bija pirms tam, jo viņš jau saprot, ka visi var kļūdīties katram gadās kā ķibele, es atnācu pateicu, mani sadzirdēja, man problēma atrisināja, varbūt, nezinu, iedeva bezmaksas kafiju un es esmu pārsteigts, laimīgs un mana attieksme pret uzņēmumu kopš brīža, kopš es man nebija šī ķibele, un kopš viņa atrisināta, viņa ir pieaugusies. Mēs esam daudz tuvāk, mēs esam daudz lojālāk. Tā kā uzņēmējiem šī ir nu, arī jāpastāst šokā uz iespēju iegūt lojālāks pircējs.
Es varu tikai pastiprināt to, ka tiešām aicināt cilvēkus sniegt konstruktīvu šo te kritiku vai atsauksmes, jo arī pastoties caur mūsu uzņēmēju darbību, tie uzlabojums, kurus mēs esam veikuši kādā brīdī vai tiešām reaģējuši, ir daļa tiešām, kas nāk arī caur šo te atgriezenisko saiti. Tieši tā, jo tu spēji arī, kā teikt, tad tu redzi sadzirdi, jā, jo varbūt ir divi veidi, jā, vai tas ir apzināti vai neapzināti, un tu jau varbūt arī liekas, ka viss ir kārtībā, jā, un bet, jā, klients tiešām dod šo ziņu, hei, ir kaut kas, kam vērst uzmanību, tad tā ir tāda, kā jau es ar sākumā teikt, tā ir iespēja pilnveidoties pašiem, un arī attiecīgi, jā, arī šo klientu, kā teikt, kā arī jau minēju, padarīt par lojālo, iedodot, uzklausot viņu, iedodot viņam risinājumu, un tad šī te ziņa, kā minēja, ja, jo mēs zinām, ka īstenībā, nu tā cilvēka daba ir ar negatīvo, mēs esam gatavi dalīties īstenībā daudz vairāk nekā ar pozitīvo, ja, un ar šo te ieteikšanas formātu, ja, mēs noteikti papriecāsimies un ieteiksim, cik man bija lieliska apkalpošana tur tuvākajiem draugiem, bet ja man būs bijis slikta pieredze, es to izstāstīšu katram, kurš varbūt mani arī klausās, ja, un tad uz šo vietu noteikti neiet, ja, tur nebija, ja, un tā arī ir tāda, nu, kas ir jāņem vērā jau uzņēmējdarbībā, ja, kad ir svarīgi reaģēt kā uzņēmējam un patērētājam ir svarīgi dot šo ziņu. Galvenais, lai viņi ir konstruktīvi, tieši tā.
Jā, un tos patērētāju spēku, bet minēja, tas nav par labumu uzņēmumam. īstenībā tas atgriežas atpakaļ.
Protams,
jo,
jā.
Ja mēs pasakām uzņēmumam, kas mums neapmierina vai ko mēs vēlamies uzlabot, tad jums reāli ir, teiksim, arī man kā patērētājiem ir lielāka iespēja saņemt labāku šo pakalpojumu. Tā kā, jā, tas ir, lai mēs dzīvot labāk, mums pašiem ir jādalās ar to, nu, kas tad ir nepieciešams uzlabot. Ne?
Jā, un klausītāji arī saka, ka, piemēram, ideāli strādā atsauksmes sabiedriskajā ēdināšanā, kā pozitīvs, arī negatīvs atsauksmes. Un tur uzreiz jārēģē, tur neko, nu, tur nebūs labi, tad nebūs labi, tad nebūs neviens, kas ēd. Jā, nu, vēl arī te pievienojas, jā, jau iepriekš pieminētajam pārtiks veikalu ķēdei, varbūt tā mēs to varam nosaukt, jā, jau izskanējušai kritikai par šo te, nu, viņiem arī mājas lapā šībā no konkurentiem trūks detalizētas informācijas par pārtiks precēm, un cilvēks piesti veikalā drūzmēties pie plauktiem, lasot apraksts ar maziem burtiem, lai beigās secinātu, ka izrādās sastāvē ir kaut kas alerģisks, un to nemaz nevar pirkt. Nu, tā ir problēma, tas ir kas tāds, var ko ir jārēķinās, pilnīgi noteikti pakalpojums sniedzējs noteikti zaudē milzīgu klientu skaitu. Mm-hmm.
Tas ir tas, ko sauc par nu, klientiks pieredzi, klienta pieredzi, mm-hmm. ja? Par klienta pieredzi, kādu viņš gūst, teiksim, iepērkoties visā šajā procesā un, teiksim, tāda informācijas sniegšana, nesniegšana ir daļa no šīs pieredzes. Ja? Tad šī, tas, ko min klausītāji, ir no daļai negatīva, tāpēc, kad klausītājs vēlās, varbūt viņam ērtāk pieejam informāciju, un es nedomāju, ka tas uzņēmums būtu šausmīgi grūti to sniegt. Un visticamāk, ka viņš nemaz nav sadzirdējis vai nav iedomājies par šādu veidu problēmu. Ja? Un tad tas arī tas, ko Linda pieminēja, kad tāpēc ir svarīgi šīs atsauksmes, ir svarīgi sniegt šo savu atsauksmu, lai uzņēmēji sadzird, saklaus, un ļoti bieži viņi uzlabo šo savu pakalpojumu tieši balstīt šīm atsauksmēm. Un tas, ko es arī bieži vien uzņēmējiem konsultēju, saku, kad ir, mēs ļoti bieži diskutējam, saku, jā, nu, mēs jau tur taisam aptāvis, un tad neviens uzņēmējiem neatbild. Mm-hmm. Es saku, iespējams, ka neatbildē tā, ka klients vairāk mazāk ir apmierināts, viņš nav, nu, nav tendēts mm-hmm. ļoti tagad teikt, jā, man viss kārtībā, bet, ja ir, teiksim, kāds neapmierināts, un viņam nav iespēja viegli iedot šo atsauksmi, tas nav par rokai, tas nav uzreiz ātri mm-hmm. atrodams, viņš to nedara. Ja? Un tad uzņēmējs, teiksim, neieviešot šādu veidu, nu, sistēmu vai risinājumu, viņš pazaudē, viņš nesadzird savu pircēju, un tad ir situācijas, kad pircējs saka, jā, nu, man trūkst tas un tas, uzņēmējs to nezina, ja? Un, nu, tur tā siena veidojās, un tāpēc arī, nu, ir komplimenta mēnesis, mēs ar to mēģinām, nu, tā kā iedzīvināt šo kultūru, pateikt, hei, domājiet par to.
Jā, nu var arī formulēm izvēlēties citu, ja ka būtu labi, ja, un mm-hmm. tad jūs varētu izdarīt to un to, vai arī mēs priecātos, ka Precīt. Tur tikt ievies tas un tas, mm-hmm. un tad arī, nu, tā negatīvais, tas, tā negatīvā tā pieskaņa tad pazudīs, un arī droši vien būs vieglāk uztvert arī to informāciju. Jā, nu daudz lietas vēl mums apspriežamas, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam padomāt, kā tur ar to pakalpojumu ir gājis, varbūt ir kaut kas palicis prātā, kas bijis labs un varbūt netik labs, un sūtiet mums arī savas domas par šo visu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā sniegt konstruktīvu kritiku un cik ļoti tā varētu palīdzēt pakalpojumu sniedzējiem un arī par patērētāju lielo lomu šajā procesā, jo mēs esam tie, kas var pateikt, kā tad bija, vai bija labi, vai varbūt netik labi, vai varbūt kaut kas ir uzlabojams. Šodien tātad vairāk par to. Nu lūk, un tas, ko vēl klausītāji arī saka, viņi jautā, ko jūs sakāt par portālu sūdzības LV un tam līdzīgiem. Tur it kā ir iespējams arī uzņēmumiem reaģēt un atbildēt uz kritiku. Tad ko jūs domājat un arī kāda ir saistība? Ar komplimentu mēnesi, varbūt arī to jūs varat iezīmēt uzreiz.
Jā, komplimentu mēnesi daļai radās dēļ tā, ka lai radītu alternatīvu sūdzību sev vēl, lai šī dialogs kļūst par, nu, man negribas savas sūdzības, tās ir atsauksmes, lai, teiksim, mēs sauktu, teiksim, visu šo atviesinu saiti par sūdzībām, bet mēs runātu par atsauksmēm, tāpēc, ka, nu, nav jau tā, ka vienmēr viss ir slikti, teiksim, jau viss ir izcināmas, bet un būtu labi, ja mēs par to diskutētu nevis tādā, nu, negatīvā gaisotnē, bet konstruktīvā gaisotnē, kur abas puses ieinteresētas, nu, tā kā rast risinājumu. Pretējām gadījumā, teiksim, ja tas ir tikai jau, nu, jau pēc uzstādījumu ar negatīvu pieskaņu, ja, teiksim, ja mēs to uztram kā sūdzību, tad, nu, tad būs grūti veidosies šis dialogs un grūti arī veidosies, radīsies risinājums. Un, jā, un tad, ja mēs saprotām, ka radam kaut ko savādāku, mēģinām šo visu pagriezt mazliet tā kā citā gaismotnē, nedomājot par to, ka tā ir sūdzība, bet tas ir dialogs ar mēķi atrast risinājumu.
Jā, nu arī citreiz ir tā, ka tajā situācijā tā otra puse ir ļoti būtiska, arī pakalpojuma īstenotājs, ja tas cilvēks, kurš varbūt stāv aiz letes vai sēž kā sev, vai arī ir tas cilvēks, kurš apkalpošanas tirgošanas zālē, ja tā tad tas ir tas cilvēks, kurš ir blakus. Un, nu, arī no šiem cilvēkiem mums ir ziņas, un tad jautājums ir tāds, kāda ir garantija, ka kritika, un šis vārds šajā reizē ir ielikts pēdējās, netiks izmantot pret darbiniekiem, ka kritika, piemēram, nu, tāda kā, ka klienti, kas sūdzas par visu, ko, ja, ka darbinieks nerunā krieviski, ka nesmaida, ka nepievēršas, ka neizpild katru vēlmu un tā tālāk. Un ka ir tāda izjūta, ka nepamatot tiek sodīti darbinieki, kas ir darījuši savu darbu, bet nu jau gandrīz nu, tāda sajūta reizēm kļuvuši par grīdas lupatām, lai pakalpot visiem. Nu, tur droši vien arī tad ir jāsaprot, ko ar šo iesākt, jo arī tāda situācija var būt. Un apkalpošanas sfērā strādāt, man liekas, nu, tas ir viens no grūtākiem darbiem pasaulē.
Jā, kā Raivis minēja, komplimentu mēnesis ir par tādu divjādu atsauksmu, gan pozitīvo, gan negatīvo. Un šajā gadījumā es no savas puses gribētu teikt, ka pagājušā gada data liecināja arī, teiksim, ko viss šīs atsauksmes no komplimentu mēnesis, ne tikai par to, kas ir jāuzlabo, bet kas ir tas zelta vērts uzņēmumiem. Un uzņēmumiem arī pavērās, teiksim, tāds redzesloks, kas patiesībā viņu uzņēmumā ir tas īstenībā tas zelta cilvēks, dēļ kura arī cilvēki nāk saņem šo pakalpojumu, iegādāties. Un tāpēc arī, teiksim, tie ir pārdevēji, ko tiešām cilvēki raksta vārdus atsauksmu konkrētu cilvēku, ka tas cilvēks ir vienkārši fantastisks un tas aiziet līdz uzņēmumam. Un tas ir, tas, teiksim, tas nav tikai par negatīvo, bet tiešām arī komplimentu mēnesi izceļ tādus tīradņus uzņēmumu vidē.
Es visiem vienmēr stāstu, piemēram, man liekas, ka nu, pus Latvijas tos cilvēki zina Jurī no dzirna vielas lido. Ja,
kurš, vai, ja? Nu, protams, kurš, nu, protams, nu, kartupelīšus. Ja,
tieši tā, man liekas, viņi jāt slavēt, jo cilvēks dar savu darbu ar no tiešām visu sirdi, ja, un tādā veidā. Un par šādu cilvēku jāizceļ, par viņu ir jāpriecājās, jo vairāk mums tāda būs, jo mēs visi būs vairāk priecīgāki. Bet ņemam arī vērā, protams, kad arī nevienmēr tie pircēji ir nu, visi tik laipni un jauki, ja, un ir kāda daļa kategorijas, kuriem nu, diemžēl, bet vienmēr viss ir slikti. Un tas, ko es arī bieži iesaku uzņēmumiem un arī konsultējot, saka, ka šādi cilvēki ir, viņi jāņem vērā, bet tikai lūdzu nemainiet sistēmu, daļa 5%, kas pieņemsim šādas sistēmu, neko nemainiet. Ja? Jo tāpēc, kad vienmēr būs tāda, ka būs viss slikti, ņemiet viņu vērā, mēģiniet ar viņiem nu, tā kā jauki apieties, bet izvērtējiet un arī pasargājiet savus darbiniekus, jo dažkārt, nu, teiksim, tās ir pāris negatīvas atsauksmes, ir jāsaprot, kur viņam kājas aug, ja? Un teiksim, arī šis pārdevējs, vai kurš ir aiz letes, vai apkalpotājs, viņš arī ir cilvēks. Arī viņiem, teiksim, ir nu, kaut kāds dienas ritms, jā, un to jau, teiksim, šobrīd dati palīdz ļoti labi vērtēt. Ja, teiksim, mēs redzam, ka kopumā viss ir ļoti labi, un tad ir kāda diena, kur kaut kas ir bijis slikti, nu, mēs izrunājam, viss ir kārtībā, viss ir saprotams. Un mūsdienās mākslīgais intelekts un viss šīs lietas palīdz ļoti labi tam sekot līdz, ja uzņēmums to grib darīt. Tad ļoti labi var saprast, kur tiešām ir vajadzīga apmācība papildus, teiksim, vai kaut kāds kā šāda veida palīdzība, vai tur vienkārši ir kaut kāda apstākļa sakritība tajā brīdī un cilvēks vienkārši nav ticis galā.
Jā, reizēm arī tas risinājums varētu būt lielāks, problēma ir lielāka un viens no komentāriem ir šāds pieredze Liepājā apmeklējot ēdināšanas vietu, nelaipnu apkalpošanu, aiziet uz citu, tādu augstākas klases, ja pilnīgi kaut kas cits un tad, nu, kāpēc tā ir, ja nemaksā normālas algas vai tāpēc tas tā varētu būt un jautājums tāds ir bijis, ja nu kāpēc tā notiek un nu, apmēram tad var saprast, ja ka tāda acīm redzot ir tā atbilde, tāpēc ir šāda nelaipna apkalpošana. Nu, vai tiešām tas viss ir atkarīgs no atalgojuma, lai būtu tā laipnā attieksme? Nu, droši vien viss nē, bet sava daļa uzņēmuma atbildības par to, lai cilvēki, kas pie viņiem strādā, jūs tos labi un spētu būt laipni, droši vien ir, vai ne?
Droši vien, tandarba pārstāvi varētu labāk pastāstīt, bet tas ir pēc savstarpējo cieņu. Viens ir tas, jā, kā mēs cienam pircēju pakalpojumu saņēmēju, bet kā mēs arī kā uzņēmuma vadītājs cienu savus darbiniekus. Un, ja tu necieni savu darbinieku, nevar sagaidīt, ka darbinieks cienīs pircēju. Un tas ir, teiksim tā, patērētājs, ja viņš šo identicē, nu, tad visticamāk ir jāizdara tiešām skarbi secinājumi, nu, kad tā ir uzņēmuma kultūra un izvēlamies citu, bet, protams, ir arī, kas nonāk tādā, teiksim, ķilnieka statusā, ka tev ir tikai viens pakalpojums sniedzējs un tev nav iespēja izvēlēties, jo, nu, teiksim, tā nav tikai Rīga vai lielpilsēta, kur cilvēki dzīvo. Tāpēc, jā, mans aicinājums ir nenonākt šajā ķilnieka statusā un parādīt, ka tomēr spēks ir patērētāja pusē. Ja jā, tas ir pamatoni.
Bet šī minētā sabiedriskā ēdināšana, man liekas, labākā skola, kur vispār saprast to saikni starp labu apkalpošanu un ieguvumu. Jā, iespējams, dažkārt, teiksim, kad apmaksas nosacījumi, teiksim, nav tie, kas stimulē, teiksim, būt darbinieku tur pietiekoši iejūtīgi un laipni, bet tāpat laikā mēs zinām, ka sabiedriskā ēdināšanā bieži vien izcila apkalpošana novada pie labām tieši naudām. Jā, un tad, attiecīgi, teiksim, tu ļoti ātri saproti, kā tas strādā. Ja tu esi jauks, tu spēj nolasīt klientu vajadzības, tu spēj viņam ieteikt un iedot kaut ko vairāk, nekā viņš sagaida, tas noteikti atmaksāsies. Un tā, man liekas, teiksim, ja kāds domā vispār par kaut kādu savu darbību šajā klienta apkalpošanā, tad man liekas labākā skola, kur to vispār saprast vistiešāko saikni.
Jā, nu te interneta veikala turētāji varētu ieklausīties, jo komentārs varētu noderēt viņiem. Ļoti bieži interneta veikala neuzrāda svarīgus preces parametrus, piemēram, zāles aerātoru, pļāvēja, sniega tīrītāja, darba platums, ja, trimmer zaru zāģiešanai un diska diametrs un nu, tādas tehniskas lietas. Ja. Nu tad bez tā īsti nevar izvēlēties to preci. Nu, tad tiešām ir vērts padomāt, vai es, ja es būtu lietotāja lomā vai pakalpojumu saņēmēja lomā, vai es tiešām varētu izvēlēties šo preci. Droši vien tas ir būtiski.
Viennozīmīgi, un atkal jautājums, teiksim, vai šī interneta veikala turētājs to esi atzirdējis. Ļoti iespējams, ka tas ir apzināti darīts dēļ tā, ka nu, ņemam vērā, ka skaidrs, ka mēs esam ļoti daudz cenas orientēti, un dažkārt mums gribas to labāko nopirkt pēc iespējas lētāk. Nu, un tad arī tirgotāji mēģina nu, tā kā sekot līdz tam lētumu vilnim, jā, un pasniegt kaut ko, kas patiesībā nu, nav tas, par ko viņi īsti viņi tā kā pasniedz, un tāpēc arī kaut kādi parametri neuzrādās, un varbūt ļoti līdzīgas zāles pļāvējas patiesībā ar neticami labu cenu, ir ar mazākas jaudas motoru vai kaut kādām citām lietām, kas apzināti nav uzrādīts. Man liekas, tā ir pats sliktākā lieta, ko var darīt, jo nu, mānīšanās, ak vēl vēl, mēs saprotam, ka tā ir mānīšanās, un pēc viena šāda pirkuma, nu, visticamāk, tur nesako nekas vairāk.
Jā, nu, vēl arī tāds jautājums par to, un komentārs vienlaikus, jā, vai studijas viesi var nosaukt vismaz, nu, tā kā trīs vietas, kur sabiedrība 24/7 varētu apkopot, jo draņķīgos uzņēmus, lai nekāptu uz uzņēmē izliktajiem grābekļiem, jo kāda jēga tad ir no patērētāja tiesība aizsardzības centra, vai arī konkurences padomes un vēl kaut kādām organizācijām, un tur arī minēt tādu konkrētu piemēru, un tie gan vairāk ir saistīti ar autotirdzniecību. Nu, kā tad ir? Nu, sūdzības LV mēs pieminējām, komplimentu mēnesī noteikti arī varēs saņemt atgriezinisko saiti, bet kā vispār ir, kā piemēram institūcijas rēģē patērētāja tiesība aizsardzības centrs, ir jūsu pieredze par to, vai jums ir arī sasaista kāda ar institūcijām, kuras nu, ziņo kaut ko, vai jūs reaģējat uz viņu sniegto informāciju?
Protams, jā, mums nāk informācija no patērētāja tiesību centra, mēs viņu reaģējam. Es teiktu tā, ka mums, mūsu pieredze šādu gadījumu ir praktiski ļoti maz vai nemaz. Kā mēs reaģējam vispārībā uz sūdzībām, teiksim, caur savu uzņēmu prizmu, tātad, nu skaidrs, ka mēs kā standards, tātad mums ir produkti, mēs viņus paši ražojam, gatavojam un, un mūsu uzstādījums tiešām ir augstas kvalitātes produkti, kas arī jau pieminēti gan ar izskaidrojošo, kas tad ir sastāvs, gan iepriekš ir konkrēti laika periodi, kuros tas tiek pārbaudīts un testēts, un iegūstot šīs te atsauksmes tātad no saviem klientiem, kas tiek gan elektroniski, gan atstāts, ja tiek atstāts arī veikalos, mums ir kvalitātes nodaļa, kas katru šo te sūdzību izvērtē, tiešām tīri no tāda tehniska praktiska, mums ir standarti, tātad attiecīgi, kas kādam produktam ir jāietver, tātad un izējam jau procesu un procedūru, kurā tiek šeit katrs šis te jautājums tiešām pēc jēgas un būtības izskatīts, izvērtēts un arī dot šī te jau atsauksme klientam vai no arī tātad pieņemt kaut kādu lēmumu, ja tiešām mēs saprotam, ka tur ir izaicinājumi, jo tātad tas ir tāds saistībā par produktu. Ja mēs runājam, tas otrs jautājums, kas bija arī par šo te pārdevēju vai cilvēkiem, kas strādā tātad, kā esat pirmajās līnijās pēc būtības, jā, un kur arī, kā tika jau minēts no kolēģa puses par to, ka ir arī īpatsvars, nu, mēs ar kā patērētājām visi neesam vienmēr arī izkāpuši ar pareizo kāju, varbūt no rīta, un tas arī tas īpatsvars, tad, un par šo tad tādu uzņēmumā pozīciju tad pret saviem darbiniekiem, jā, tas ir, ko mēs arī darām, tā tad skaidrs, ka tā ir uzņēmuma attieksme, kā tu esi un pozicionē savus darbiniekus un to, ko mēs dodam, tā ir, tas ir tiešām apmācības treniņi, kā strādāt ikdienā, ja, kā teiksim, risināt gan tāds izaicinošās gadījumus, kā būtība arī īstenībā gūt prieku no šiem darba, kā mēs jau minējām par Lido lielisko servisu, ja, un par šiem ieguvojumiem, tas ir tāds, ja, jo tā viss ir klientu pieredze, kurā gadījumā.
Jā, par klientu pieredzi runājot arī ļoti konkrēts piemērs, par divējādu pieredzi vienlaikus, ja tātad divas lietas notiek vienlaikus. Es gan neminēšu konkrēti šo te vietu publiski, ja, jo es domāju, ka klausītājs varētu arī nu, vērsties konkrētajā vietā un noteikti tas būtu jādara, bet tas, kas tur notiek, ja, tad nu, ir veikals, nu tāds diezgan populārs, un tur ir pīrādziņu ceptu pārdevēja pavisam skāps ģīmis, ja pīrādziņas viņi ņem ar to pašu plēves cimdaru, ko sīknaud no pircējiem. Nu, kā tad, lai pasaka par šo nehigiēnisku ko ja pikanto momentu. Jā, un tajā pašā laikā pīrādziņa ir karsta un garšīga. Nu, te ir skaidrs, te higiēnas noteikumi ir pārkāpti, jā, un pārtiks veterinārais dienests uzreiz pateikt, ko viņš par to domā. Bet klausītāji, mēs noteikti varētu aicināt konkrētajai vietai un pateikt skaidru un gaišu, kā tur notiek lietas.
Viennozīmīgi, un tas, ko es teiktu, ka nu, šā uzņēmējiem vajag padomāt, lai viņi ir nodrošinājuši visu, lai pircējiem ir viegli pateikt, jā, jo tas, ko kolēģi min, es skaidri dzirdu, ka viņi uzklausa katru atsauksmi, viņi reaģē un tādi uzņēmē ļoti daudz, un viņi patiesībā sagaida šīs atsauksmes. Galvenais, teiksim, lai ir iespēja, ka pircēji šo atsauksmi var sniegt, uzņēmums saprātīgs, labs uzņēmums noteikti reaģēs, un savukārt tā kā no pakalpojumu saņēmēju puses, nu, nevajadzētu iet ar uzstādījumu, nu, sūdzības LV, ja, tad vajag vērsties pa tiešo pie uzņēmēja, sniegt viņam šo atgriezenisko saiti, un es pārliecināts, ka tur veidosies dialogs. Savukārt, patērētāja aizsardzība, nu, tas, teiksim, nu, tie tāds galējās institūcijas, ja tiešām jums uzņēmums klusē, atsakās, jebkādā veidā, tad protams, tāpēc, ka, nu, ir kaut kāds likumīgas tiesības, viņas ir, kā saka, sevi jāaizstāv un jāiet, bet, principā, es domāju, vienmēr dialogs atrisinās daudz vairāk nekā. Bet, protams, ir ļoti daudz gadījumu, mēs zinām, kad apzināti netiek kaut kas atgriezts vai, teiksim, vai nu, tad jāvēršās, jā, tad nav cita iespēja.
Jā, mēs arī to varētu ieteikt vienai no klausītājiem, kur mums ir atsūtījuši tieši par meistarklasēm, jo pašlaik tiešām ir ļoti populārs dažādas meistarklases un ir ļoti negatīva pieredze ar kādu konkrētu uzņēmumu, kurš arī piedāvā meistarklases un uzņēmums ir atcēlis meistarklasi jau pagājušā gada novembra vidū, ja un visādi izlokās un neatmaksā par meistarklasi samaksāto naudu un 80 eiro šajā gadījumā atļaušos to summu nosaukt, jo melis tas ir, nu, diezgan iespaidīgi. Skaitlis, jā, ļoti daudziem cilvēkiem, un pie tam tā bija paredzēta kā dzimšanas dienas dāvana meitai, ļoti nepatīkam, nav ne naudas, ne arī prieka par pasākumu. Nu, te nu gan ir vietā rakstīt patērētāju tiesību aizsardzības centram, tur nevajag Protams. Kavēties, to vajag noteikti darīt un vajag uzstāt.
Ja šeit bija saruna uzņēmuši nereaģējis, nu, obligāti iesaku vērsties, un arī šajā gadījumā, kad es arī saku, šī ir tā vieta, kad droši, teiksim, par to paustrīt sociālajos tīklos, jo, teiksim, ir tiesības, zina, ja šī ir principā krāpšana, ja, manā izpratnē krāpšana, ja tu esi kaut ko solījis izpildīt, un tu neesi izpildījis, un tu neesi gatavs to kompensēt, tā ir krāpšana, un par to jārunā, ja, un tas tā nav normāla uzņēmē darbība, tā nav normāla vida, un tā nav situācija, kur mēs ja kāds gribētu atrasties.
Jā, nu gribētu es arī iedrošināt klausītājus, lai viņi tiešām apņemas paši būt, nu kā jau tika minēts, ja, ka viņi ir tie, kas nosaka pakalpojumu kvalitāti, viņi paši var būt arī noteicēja šajā situācijā. Un melēs arī ir tādas sensitīvākas pakalpojumu grupas, un tas varētu būt piemēram saistīts ar veselības pakalpojumiem, ja cilvēks, kurš ir ļoti noraizējies par to, kā viņš jūtas un kas notiek ar viņu, viņš reizēm arī, nu tā ļoti piesardzīgi reaģē vai arī neuzstājas savām tiesībām, nu piemēram, ļoti bieži pieminētas ir situācijas, kur cilvēks iedod parakstīt kādu papīru par informētību, ja, un viņš nemaz to nav pat varējis izlasīt, un no viņa tiek pieprasīts parakst. Tā nedrīkstētu būt. Jā, varbūt arī nostatumi ir, nu, kādi informācija, skaitļība ir zināms kaut kas par to, kas ir tādi jūtīgāki pakalpojumi no tādu viedokļu raugoties, kur cilvēkiem ir grūti uzstāt.
Teiksim, tā kopumā data liecina to, ka nu, cilvēki bažījās. Bažījās to, kas būs, ja es pateikšu, kas būs, ja mani identicēs, tas atspēlēsies uz mani, maniem bērniem un tā tālāk. Protams, cilvēkiem ir iekšā bailes, bet šobrīd, man liekas, tā būtībā tā atsauksme infrastruktūra arī veselības nozarē ienāk ar vien straujāku un cilvēkiem jāsaprot, ka tas ir anonīmi. Mūsdienās, kad ir visi datu regulas un tā tālāk, ja vien jūs nenorādat, ka tiešām jūs atļaujat atklāt savas atbildes, jūs varat būt droši, kad jūs esat anonīmi, bet ja jūs nesniegsiet šīs atsauksmes, nekas nemainīsies, un manuprāt, nekas nevar būt dārgāks kā cilvēka veselība, jo tas ir viss zinām klasika, ja ko mēs varam nopirkt par naudu, neskaitot veselību, tad noteikti nebaidīties sniegt atsauksmes, ja jūs neesat saņēmis vai esat saņēmis kaut ko pilnīgi radikāli citu nekā normālam cilvēkam būtu jāsaņem.
Jā, varbūt arī nekavēties pie viena arī tās labās lietas pateikt, jo iespējams caur to labo lietu uzsvēršanu izdodas arī uzņēmumam saprast, kas tad ir tas, ko mēs darām aplami un kur pietrūkst tās mūsu uzmanības attiecībā uz mūsu pakalpojumu saņēmēju.
Jā, es jau gribēju pašā sākumā to pieminēt, ka komplimentu mēnesis ir viens jā par atsauksmēm, bet otrs, ko mēs arī pagājušo gadu jau uzzinājām no iedzīvotājiem, Jā, komplementēt ir ļoti liels spēks arī mūsu ikdienā, un liela daļa cilvēki aizmirst par to, pateikt kādu labu vārdu, komplimentu savu tuviniekiem, kolēģiem, teiksim, cilvēkiem mums apkārt, arī kaut vai pārdevējiem, ko satiekam, jo tam ir milzīgs arī pozitīva ietekme visai dienai vai pat ilgākam periodam, tāpēc komplimentu mēnesis nav tikai par noskanēt un iedot atsauksmi, bet atcerēties, arī šī vismaz šī mēneša laikā vismaz trīs cilvēkiem pateikt kādu sirsnīgu komplimentu un arī aicinu klausītājs padomāt, kad jūs pēdējo reizi kādam pateicāt tiešām komplimentu no sirds.
Mums arī kā, nu kā tautai tas jāmācās, ja man liekas latvietiem prasa, kā iet normāli. Ja tā ir tāda klasiska atbilde, un, teiksim, un tāda izrieta, teiksim, ka mēs tiešām neesam naski komplimentētāji un caur šo mēs varam iemācīties liekas smaids. Mēs arī, kad veidojām šo komplimentu mēnesi, mēs diskutējām par to, ka savādi, bet, teiksim, Latvijā, ījot, nezinu, sabiedriskā telpā liftā, mēs nesveicamies. Es nezinu, kāpēc, teiksim, mēs aizbraucam uz ārzemēm un tur, lai kur tu esi visbiežāk liftā, nepazīstam cilvēks viesnīcā, lai kur tu pasaki hello vai un tu sasveicamies, pasmēdu visu, jā, un tas tāds savādas lietas, kas kaut kādā veidā mums ir iesakņojušās un nezinu, kāpēc un ko mēs, nu, caur šo, caur komplimentiem, caur smaidiem, caur uzteikšanu varam nu, vērst pa labu lēnām, solīt pa solītim, bet nu, mēs taču varam.
Jā, nu cilvēki arī ļoti atšķiras un, protams, arī par to savu ikdienas pieredzi ir vērts kaut ko pateikt un par to arī pastāstīt, jo ir, piemēram, cilvēki, kur veikalā, un viņi saka, ka viņi negrib, ka viņiem nāk klāt un kaut ko jautā piedāvāja un viņi to uztver kā tādu uzmākšanos un tādu, nu līdzīgi, jā, kā tas varētu būt saistīts ar to mūsu mentalitāti vai pasaules izjūtu, bet tajā pašā laikā, ir arī klausītāji, kas atzīst, ka viņi ir ļoti aktīvi, ja, un viņi arī, piemēram, par satiksmes regulēšanas sistēmām ja, un pakalpojumiem, tad viņi arī ļoti aktīvi nu, atzīmē, ka tur kaut kas nav, ja neatbilstoši noteikumiem. Ir ļoti labi, ka jūs to darāt, un tiešām tas ir ļoti palīdzoši. Bet, nu, tad vēl tādam uzmundrinājumam, tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, nu, par tiem komplimentiem, tad komplimentu mēnesis, tad uzņēmēji,
Jā, uzņēmēji nāk un piesakās. Es varu padalīties, teiksim, arī kādu interesantu piemēru, kā mums pagājušajā gadā viens no dalībniekiem iespējams arī šogad, ka viņi šo komplimentu mēnesi pārcēla arī uzņēmumā iekšēji. Jā, attiecīgi viņi izveidoja kartītes, kur, teiksim, darbinieki viens otru komplimentē. Jā, un tad jā, viņi saņēma šos vērtējumus par to, kā klients uz viņiem skatās, bet viņi, principā, tā kā veidoja šo nu, komplimentu kultūru iekšā uzņēmumā. Un kas ir laba lieta, jā, kas ir laba lieta, teiksim, šobrīd arī teiksim, tajā, nu, tas, ko sauc par HR pasauli, ļoti attīstās dažādi risinājumi, kur mēs komplementējam, nu, ne komplementējam, bet uzsakām par labi izdarītām lietām, ja, jo tas mums tiešām ir jāmācās pateikt, neuztver to, kā normāli viņš izdarīt, nu, tas ir pašaprotam, dažkārt nē, mums vajag pateikt, un arī kaut vai teiksim tajās pašās kasēs pie apkalpotājiem pateikt, paldies, pasmaidīt, jo galu galā, pārdevējs, ja viņš saņem smaidus pretī, viņš jau arī lēnām uzplaukst, ja? Ja ir tikai drūmās sejas un nu, sūdzības jau vai piekritēja, tad, nu, tad tur būs grūti tā kā smaidam, komplementējam un tas ies uz labo pusi.
Jā, klausītāji arī pievienojas tam, ka tā vajadzētu darīt un viņi atzīmē, ka tas arī ir kas tāds, kas viņiem pašiem dod prieku un viena no klausītājiem raksta, man šķiet, ka piemēram kritiku mēs varam izteikt vienmēr, bet pateikt paldies tai pašai pārdevē, kurai jūs jau esat miljonais, jo nu gan drīz tiešām tā reizēm šķiet. Tas ir tik labi un jā, sasveicināšanās un viss, ka tas kā uz citu planēti. Es arī pat to esmu piedzīvojis, šobrīd dzīvoju mazpilsētā un tad, kad es eju pastaigāties, es saku labdien un cilvēki ļoti ir izbrīnīti. Kāpēc es ar viņiem sveicinos, bet man šķiet, tas ir ļoti labi. Toties runājot par to negatīvo aspektu, ja, nu, mēs varētu aicināt klausītājus dalīties ar savu pieredzi un tiešām mēģiniet atrast. Nu, dažos gadījumos situācijas tiešām ir sarežģītas, jo viens no klausītājiem saka, ka pat policijas iesaistīšana nav palīdzējusi. Ja, bet nu, tad, ja jūs ieliksiet to nosaukumu publiski, tas būs pieejams un tie cilvēki, kas jūs, nu, teiksim, kā ir apkrāpa, ja, par viņiem taps zināms vairāk, nu, tad varbūt arī jūs palīdzēsiet citiem cilvēkiem izvairīties no tik ļoti nelāgas pieredzes. Jā, dzīves tiešām diezgan daudz ir atsauksmes, bet arī daudz ir par šo komplimentu izteikšanu un vēl pašā noslēgumā gribu pateikt arī vēl kāds klausītājs piezīme, ja ir šāda un gribu to noteikti arī atzīmēt. Vienmēr izsaku komplimentu sagurušam cilvēkam lielveikala kasē un redzu, kā viņš atlaukst. Tas ir tas, kam ir jānotiek. Paldies maniem studijas viesiem, gan Lindai Ezerai, gan Raivim Balodim, gan arī Ancei Keisai. Un arī paldies klausītājiem par jūsu aktivitāti, par iesaistīšanos, lai izdodas jums saņemt tos labos pakalpojumus, pateikt kādu komplimentu un ja arī ir kas kritisks, tad tiešām pasakiet arī to, bet mēģiniet to ieteikt kā citādi, lai mums visiem nu, dzīvojas labāk. Bet šajā brīdī saku paldies un uz tikšanos citā reizē.
Kā labāk dzīvot?